Topošā komisāra Ginter Ettinger iztaujāšana Eiropas parlamentā pirmdien ilga līdz pat 9:00 vakarā. Līdz šim Vācu izcelsmes komisārs bija atbildīgs par enerģētikas politiku, bet tagad viņam tiek piedāvāts strādāt pie vienotā digitālā tirgus izveides. Tas ir plašs portfelis, kas skar gan inovācijas internetā un telekomunikācijas jomā, gan kiberdrošību, gan telekomunikāciju infrastruktūru un pat autortiesību aizsardzību digitālajā laikmetā. Iznākot no 3 stundu garās iztaujāšanas, Ettinger sacīk ir apmierināts ar šo sarunu.
Starp manu un Eiropas parlamenta redzējumu nav fundamentālu atšķirību. Un pēc apstiprināšanas, kas es ceru notiks, es gribētu sadarboties ar parlamentu, tāpat kā mēs esam iesākuši šodien.
Pirms sēdes zaļie pamatīgi kritizēja Ettingera kandidatūru, sakot, ka viņš neesot piemērots šim amatam. Ettingers esot visnotaļ konservatīvs politiķis, kurš nelieto nec Twitteri, nec Facebook, un neesot arī izrādījis nekādu redzamu interesi par jaunajiem mēdījiem. Tādēļ neesot skaidrs, kā viņš varēs atbildēt par digitālo tehnoloģiju izplatīšanu Eiropā. Tomēr pēc noklausīšanās Rūpniecības komitejas priekšsēdētājs Ježijs Buzeks sacīja, ka esot diezgan apmierināts ar Ettingera sniegumu. Par pietiekami kompetentu viņa uzskata arī Eiroparlamentārietis Krišjānis Kariņš.
Digitālais tirgus, tas ir pilnīgi jauns, tas ir teiksim, pēdējos 15-20 gados tikai izveidojies, bet tas ir veids, kā uzņēmēji var tikt neticami plašā auditorijā faktiski ieguldot salīdzinoši maz līdzekļus, bet ir svarīgi, ka regulējums ir tās, ka tie šķēršļi, kur šobrīd pastāv, ka viņi tikt atcelti. Un tas ir tas, kas Ettingeram ir jādara, un es domāju, ka viņš tam tiešām ir kompetents un ir sev pierādījis.
Te jāsaka, ka gan Buzeks, gan Kariņš ir Ettingera partijas biedri Eiropas Tautas partijā. Līdz šim ar digitālajiem jautājumiem Eiropas komisijā nodarbojās komisāra Nelī Krusa. Pirmdien viņa ironizēja, ka vienas sievietes darbu jaunajā komisijā darīs veseli 3 vīrieši. Ettingers, bijušais Igaunijas premjers Andrus Ansips un bijušais Somijas valdības vadītājs Jirki Katainens. Krusa arī atstāja zināmu novēlējumu saviem pēctečiem.
Never ever underestimate the power of inertia.
Nekad nenovērtējiet par zemu inerces spēku. Paskatieties uz telekomunikāciju uzņēmumiem. Šādiem sektoriem ir milzīgas iespējas. Viņi piedāvā saziņas tīklus, kas mums visiem ir tik nepieciešami, dinamiskus un daudzveidīgus pakalpojumus. Bet bieži vien viņi labprātāk iekasē iesabonēšanas maksu, nevis investē un rada ko jaunu. Un viņi nav vienīgie. Pārāk daudz sektoru vēlas turpināt darbu pa vecam, ignorējot pārmaiņas vai pat cīnoties pret tām, paliekot ar novecojušiem risinājumiem, kas derēja analogijā laikmetā.
Topošo komisāra noklausīšanās turpināsies līdz nākamās nedēļas vidum. Balsojums par jaunās Eiropas komisijas apstiprināšanu ir paredzēts 22. oktobrī. Ārcims Konahavs, Latvijas Radio.